Album of the week.
Album of the week.
Album of the week.
Tvrdokornite fanovi i površnite poznavači na muzičkiот опус на иконите од Манчестер неколку години расправаат за тоа дали New Order се оној вистински New Order ако Питер Хук не е веќе член на бендот. И покрај тоа што лесно ќе се согласиме дека Хук е прилично тежок и со проблематичен карактер, сепак тоа е оној што на некој начин го дефинираше препознатливиот звук на New Order. Токму тој агресивен бас лебди над поголемиот дел од нивните песни и ги прави подобри и поимпресивни. Мелодичниот бас, кој е на некој начин наследство на панк почетоците уште од средината на 70-тите години, го формира столбот на многу песни каде басот како инструмент не се користи за да се добија длабочина и исполнетост на звукот. Тој само беше погласен од останатите инструменти, застанувајќи во преден план. За почеток на представувањето на 10-тиот студиски албум на New Order, Music Complete, слушнете го првиот официјален издаден сингл под име Restless.
What can you buy that lifts a heavy heart up to the sky? What makes your day? What miracle of life has come to stay? A taste of love, so sweet, so real you can't let go. And how does it feel? It feels so good. But how much do you need?
So restless in this.
Album of the week.
Album of the week.
Album of the week.
New Order до денес неколку пати прекинуваше со работа, за да неколку пати има и камбек албуми, а некои од нив беа навистина брилијантни, како што беше Get Ready од 2001-та. И сите членови на групата имале барем еден проект од страна, на кој би се посветиле во периодот кога матичниот состав не беше креативен. И покрај сето тоа, тешко звучеше кога Хук пред неколку години рече дека New Order повеќе не постои. Тогаш останатите членови на бендот неубедливо го демантираа со образложение дека Хук отиде по својот пат, а групата оди понатаму без него. Сепак, носталгичарите со причина беа скептични во врска со иднината на кариерата на сакани од бенд.